qalampirdan gapiramiz. 30 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban muzokaralarini kengaytirilgan tarkibda ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida davom ettirdi. Davlat rahbari pandemiya sharoitiga qaramay, Vengriyadan shunday katta delegatsiya kelgani o'zaro do'stlik va hurmat mustahkam ekanidan dalolat berishini ta'kidladi. O'zbek va venger xalqlarini mushtarak tarixiy yildizlar, yaqin hamkorlik rishtalari birlashtirib keladi. Bugungi kunda esa Vengriya O'zbekistonning Yevropadagi muhim sheriklaridan biri hisoblanadi. Birgalikdagi intilish va amaliy ishlar natijasida bu sheriklik yildan yilga mustahkamlanib bormoqda, deyiladi Prezident matbuot xizmati xabarida. So'nggi 4 yilda ikki mamlakat o'rtasidagi o'zaro savdo aylanmasi hajmi salkam 3 baravarga o'sgan. Murakkab pandemiya sharoitiga qaramay, o'tgan yili ham bu ijobiy dinamika saqlanib qolgan. Ishbilarmonlar va hududlar o'rtasida yaqin aloqalar yo'lga qo'yilgani bunda muhim omil bo'lmoqda. Xususan, shu yil fevral oyida Budapeshtda 5 ta iqtisodiy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishi va biznes forum o'tkazilgan edi. Kecha Toshkentda ikki mamlakat ishbilarmonlar kengashining birinchi majlisi bo'lib o'tdi. Muzokarada ikki tomonlama hamkorlik bobida hali ishga solinmagan juda katta imkoniyatlar borligi ta'kidlandi. Shu bois asosiy e'tibor savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va moliyaviy aloqalarni yanada rivojlantirish masalalariga qaratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatlarimiz o'rtasidagi tovar ayirboshlashni ko'paytirish, savdo hajmi muvozanatini tenglashtirish, zarur mahsulotlarni yetkazib berishni ko'paytirish muhimligini ta'kidladi. Tomonlar Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi kabi xalqaro va mintaqaviy tuzilmalar doirasida ham bir-birini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Mutasaddilarga muzokaralarda erishilgan kelishuvlar ijrosini to'liq ta'minlash uchun yo'l xaritasi ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatma berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.